Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Med en ny iPhone på vej her i september, så rustes der for alvor op til en stor krig på augmented reality mellem Apple og Android. Det er den her teknologi, hvor virkeligheden den smelter sammen med digitale lag, som vi kender det fra Pokémon Go. Det bliver uden tvivl noget, som kommer til at blive en rigtig stor del af vores allesammens hverdag i de kommende år. Ikke blot med små sjove spil, men også sådan noget som uddannelses- og træningsværktøjer, og også sådan noget som tredimensionel pop-up af information i f.eks. magasiner og brochurer og på plakater, og måske endda også på vejskilte. Og både Apple og Android, de skubber på her. Hvem vi regner som vinder af den kamp, det kommer vi med et bud på i programmet her. Og så ser en ny international tech-festival dagens lys i København i næste uge. Jeg får initiativtager Thomas Madsen Mygdal og Lærke Ulrup i studiet. Men først skal vi have en snak med Jonas Jollekøj om den prisvindende iværksættervirksomhed Airtame. I 2014 der vandt Airtame prisen for bedste startup til CES-messen i Las Vegas. Men hvor er de så nu, 3 år senere? Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært på det her digitale kulturprogram Elektronista. Og den næste lille times tid, der ser jeg frem til at have dig med på en lytter.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen i studiet til dig, Jonas.
Tak skal du have. Tak fordi du måtte komme.
Jollekøj.
Jollekøj. Det er perfekt.
Jeg har øvet mig meget på udtalelsen,
ja,
og fået hjælpeværktøjer med både Jolly Cola og hængekøje.
Ja.
Så Jolly Køje.
Yes.
Og hvis jeg holder nogle pauser undervejs, så er det simpelthen, fordi det er et udfordrende navn.
Jamen, det er det. Det er ungarsk efter min farfar, og det er ikke første gang.
Og det er jo ligesom på ingen måde, ligesom det
sidste. Nej, overhovedet ikke.
Men jeg lover dig, at jeg gør mit bedste for at få det sagt rigtigt.
Det var meget flot.
Jonas, Airtame har jeg jo kendt til i mange år. Jeg har faktisk aldrig haft fornøjelsen af at teste jeres produkt. Men det er klart, at jeg lagde jo også rigtig meget mærke til i 2014, da I fik den her pris på den store elektronikmesse CES i Las Vegas, et sted, som jeg ofte selv kommer, og det er jo der, man bliver præsenteret for alt det nyeste, største, vildeste teknologi, som måske bliver kæmpe, måske bliver et flop.
Ja.
Men at få en pris der som den bedste iværksættervirksomhed, det er i hvert fald et rigtig godt klap på skulderen. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til, hvordan det var. Men først og fremmest, så skal du selvfølgelig forklare, hvad er Airtame?
Jamen, Airtame meget kort er en kombineret hardware- og softwareløsning til at erstatte HDMI-kablet i et mødelokale eller klasselokal.
Så nu tror jeg faktisk allerede, der er nogen, der tænker, oh shit.
Ja, men jeg skal nok for lige uddybe en lille smule.
Oh shit, nu skal vi have den, så vi forstår.
Så pædagogisk som muligt.
Ja, pædagogisk, ja.
Så i stedet for, du har et kabel, fysisk kabel, stukket ind i dit tv, og så stukket ind i din computer, så du kan præsentere, undervise, eller hvad det ellers måtte være. Så i stedet for har du en lille USB-lignende enhed stukket ind i dit fjernsyn eller din projektor, og så har du installeret en lille applikation på din computer, og det er lige meget værd, om du har Mac, Windows eller Linux, og så kan du præsentere trådløst.
Så det, man kan sige, det er, jeg har noget på min computer, som jeg gerne vil have op på en stor skærm.
Yes.
Det kunne være en PowerPoint-præsentation. Det kunne måske være en film, jeg gerne vil streame.
Yes.
Og så propper jeg bare sådan en lille dims ind i den skærm, jeg gerne vil have det op på, og så via softwaren på computeren, så ryger det gennem luften.
Så spejler du lige præcis det, du har på computeren, op trådløst til skærmen.
Der er jo måske nogen, der vil kende til noget lignende fra sådan noget som Google Chromecast.
Yes.
Hvad er forskellen mellem Airtame og Google Chromecast?
Den overordnede forskel er, at Chromecast og Apple TV og nogle af de her andre er bygget til at være en stue og hjælpe forbrugere med at se mere fjernsyn eller spille flere spil. Og vi fokuserer på at hjælpe folk til at samarbejde noget bedre i et mødelokal eller et klasselokal. Det er den overordnede forskel.
Er det sådan, at man kan nærmest lave sådan en B2B-B2C-skilning her?
Ja, lige præcis. Så uden at det bliver for teknisk, så er der alle mulige krav, som vi så skal leve op til. Men typisk så skal der jo installeres mange flere Airtames i en organisation. Det kunne være hundredvis, fordi der er hundredvis af lokaler og skærme. Sådan noget håndterer vi og hjælper IT-afdelingen med at kunne rulle nemt ud og overvåge. Så er der også nogle andre restriktioner i forhold til netværk. Det virker jo trådløst, så det skal virke over virksomhedens netværk, og det er typisk også et noget mere komplekst setup, du ser i en virksomhed eller en skole i forhold til dit hjem.
Og så med sikkerhed, vel?
Og med sikkerhed, lige præcis. Så man kan sige, alle de her ting håndterer vi, men vil stadig tage noget af det, Apple TV og Chromecast gør rigtig godt, som er brugervenlighed, og det skal være super, super nemt. Så vores ambition er, at du skal kunne gå ind i et lokale, møde eller klasselokale, og så skal du gå i gang med at præsentere på sekunder. Så det skal være så nemt, men det skal håndtere de her professionelle krav.
Hvis jeg nu kommer ind i en virksomhed, som har 50 skærme, og jeg kommer med min computer, kan jeg så sende signal ud til alle 50 skærme?
Det kan du i princippet godt, ja. Det afhænger lidt af, hvor stærkt dit netværk er, men du kan faktisk godt spejle til flere.
Men de skal så have den her dongle siddende i HDMI-stikket?
Yes, lige skærm. Præcis. Så per skærm, ja, skal du have en RTM eller projektor. Og så typisk er det ikke 50 måske, folk bruger, men det kunne godt være et stort konferencelokale eller et stort på et universitet, et større lokale, hvor du har mange studerende, at du så vil vise det på 3 eller 5 eller sådan noget på en gang.
Så nu har vi fået på plads, hvad det her er for et system. Det er altså ikke en konkurrent til Apple TV og Chromecast, men det er simpelthen et mere sådan erhvervs- og studieorienteret produkt.
Lige præcis.
Som jo også ligger til godt 2.000 kroner for en lille dongle, ikke?
Jo,
ja. Right. Det er jo også mange penge i forhold til, at en Chromecast koster 299.
Det er det, og det er også, kan man sige, et bevidst valg for os at distancere os fra den kategori. Så det er for, at kan man sige, virksomheder og skoler tager seriøst, og ligesom kommunikerer, at det er et professionelt produkt. Fordi de produkter og de konkurrenter, som virksomheder og skoler de kigger på, der er vi faktisk meget billige. Så typisk så er det dobbelt så dyrt produkt, som hvor vores prispunkt ligger, eller også helt op til 30.000. Som er noget, måske direktionsgangen installerer i deres mødelokaler.
Og hvad er det så igen, I leverer, som der ikke er en Chromecast? Den skal jeg bare lige have styr på.
Som ikke Chromecasten gør?
Ja, altså som er den forskel fra 299 til over 2.000 kroner.
Jamen det er at håndtere hele den der store udrulning. Så en ting er, at der er noget platformsupport, der er noget netværkssupport, der er noget sikkerhed, der er noget administration i forhold til at rulle hundredvis ud og administrere dem, og det er typisk IT-afdelingen, der gør det. Så alle de her ting gør, at du installerer RTM i en professionel kontekst og ikke Chromecast.
Jonas, fortæl mig, hvordan den her virksomhed startede. Du er jo medstifter.
Ja, det er korrekt.
Og den CEO, ikke?
Jo.
Jeg har ikke engang fået sagt din titel, men det er jo, ja, det, er jo det, du er.
Ja, det lyder rigtig flot. jamen, vi startede 4 stifter for faktisk 4 år siden, lige knap og nap. Og det var undertegnet, og jeg er nok mere sådan den kommercielle finansielle side, og så har jeg en software partner, hardware partner og en sådan brugeroplevelsespartner, som vi har faktisk alle sammen arbejdet sammen i tidligere projekter. Så vi har ligesom prøvet at lave noget før, og vi komplementerer hinanden godt. Og vi havde så muligheden via en software prototype, som en af mine medstifter Attila, han havde udviklet, mens han studerede på DTU. Og det var en skærmdelingsteknologi, så han kunne dele en skærm mellem 2 computere. Og så begyndte vi at snakke om, jamen det kunne være fedt, at vi kunne erstatte nogle kabler, og vi kunne få den altså skærmen op på et fjernsyn eller en projektor, og så på den måde hjælpe folk til at samarbejde noget bedre. Og så begyndte den bold at rulle, og vi etablerede selskabet, og lagde så mange æg i hele den her crowdfundingskur til at starte med. Det var ligesom sådan, vi gerne ville ud for at...
I gik ind på det site, der hedder Indiegogo.
Det er præcis, ja.
Og havde en ambition om at få hvor mange penge til at starte med?
$160.000 var vores mål. Det var sådan, så vi kunne sætte produktion i gang og så videre.
Og man må jo sige, at det nåede de jo. Altså, det nåede I.
$160.000,
hvad er det i kroner? For jeg kan da sige, at i hvert fald var ramt omkring 7 millioner kroner, så vi
ikke
informeret.
Ja, lige præcis. Så det var lige omkring 1 million eller sådan noget, der skulle til. Det var sådan, så vi kunne sætte cirka 1.500-1.600 enheder, RTM-enheder i produktion. Og vi fik så 7 millioner kroner i stedet for.
Hvordan reagerede I på at få så mange flere penge, end I havde regnet med at få? Og er det fedt, og bliver man pludselig lige presset med, gud, vi skal også kunne levere produkterne? Og, altså, hvad med... Altså, produktionen af de her produkter, kunne de komme ud? Og, altså, hvad for en situation står man i, når man faktisk er ved at drukne i succes der?
Ja. Jamen, det er mange følelser blandet i en. Og det er det, fordi det er jo super, super fedt og overvældende, at der er så mange, der har vil forudbestille og på den måde hjælpe os. Så det er stort set udelukkende positivt, men der kommer også nogle nye udfordringer. Og for os var det, jamen, vi skulle lige pludselig levere mange flere produkter, end hvad vi egentlig havde troet. Så i forhold til produktion, for eksempel, der skulle vi ændre vores setup fuldstændig. Så den producent, vi havde tænkt os at bruge, lidt mere lokalt, kunne vi ikke bruge, om at gå ud til en større producent. Det tog længere tid. Vi nåede også så højt op, sådan så at når du ligesom rammer dit mål, så i crowdfunding, så sætter du typisk nogle stretch goals. Altså hvis vi når endnu mere, så kan vi levere det. Og der havde vi, hvad man siger, når man er ung og ambitiøs, så vil man gerne levere rigtig meget, og man tror måske, man kan levere det, eller det troede vi i hvert fald, vi kunne levere det noget hurtigere. Så vi har også lidt sat pres på os selv i forhold til at levere rigtig meget.
Og nu siger du selv, ung og ambitiøs, I er jo ikke netop erfarne, gamle 50-årige mænd, der har været i branchen i 100 år. Hvor gamle er I på det her tidspunkt?
På det her tidspunkt er vi 23.
Sådan ungefær alle sammen?
23-24, yes. Ja. Så det var nogle unge folk, der startede det. Så det kunne godt være, at man har prøvet at starte lidt virksomhed før, men der var ikke nogen af os, der solgte til Facebook eller crowdfundet millioner af dollars osv. Så det var meget nyt alt sammen. Og det betød også, at vi vidste faktisk ikke rigtig, hvor lang tid det ville tage at bygge hardware, bygge software, bygge team, og ligesom komme på markedet med alt det her. Og så fik vi også lovet lige rigeligt, vil der nok være nogen, der vil sige.
Så I har lavet den klassiske sådan, iværksætterproces med at måtte bygge undervejs og simpelthen løse problemerne, som de opstod?
Ja.
Det er svært at lægge strategi, tænker jeg, i sådan en situation, fordi man simpelthen ikke ved, hvilken afstikker det her projekt tager.
Jamen det er det, og især for inden. Altså vi kunne lægge en lidt bedre strategi efter, men der var vi også ligesom ude allerede inden og sige, jamen vi forventer at levere det her til den og den tid. Ikke? Og det lærer man så også efterhånden, at det især når det er noget længere sådan ude i fremtiden, og det når det er kæmpe store projekter, så ved man bare meget lidt om, hvad for nogle risici der er der, og hvor lang tid tingene egentlig tager. Og det skulle vi jo så også ud og kommunikere og supportere folk i at forklare bagefter. Og det var også en stor mundfuld.
Hvad betød det så for jer, at I fik den her anerkendelse til CES og vandt den her pris for bedste startup? Og der, jeg tror, er der 300 med i opløbet her af virksomheder fra hele verden, der kom
konkurrent? Ja, nok minimum.
Ja.
Det ved jeg faktisk ikke ærligt talt, men der er jo mange, der kommer og præsenterer hertil. Så det var selvfølgelig altså stort set udelukkende, enormt positivt og meget overvældende. Det sætter selvfølgelig også nogle store krav til en også. Og jeg har lidt sammenlignet det siden med, at du ligesom viser en rigtig fed trailer for den film, du ikke engang har lavet endnu. Og så viser du, kan man sige, alle de gode ting til den her trailer, og så får du måske nogle andre, der også siger, at det er den fedeste trailer, det bliver den fedeste film i hele verden osv. Og det er jo positivt nok, fordi det er noget, der sørgede for, at vi faktisk kunne løbe i gang og få startet hele virksomheden op, og ellers ville vi heller ikke være her i dag. Men det er også noget, der er svært at leve op til.
Så I får sat nogle forventninger i hvert fald.
Det må man sige.
Og jeg tænker, I har lavet et fedt produkt langt hen ad vejen, fordi at I havde nogle gode planer og sådan noget, men det kunne måske også lyde lidt som om, at er der nogle af forventninger, som ikke blev indfriet?
Jamen det er der
i forhold
sikkert.
Til den her glamourøse, glansbillede trailer?
Det er der helt sikkert. Så det er en typisk historie med, at vi startede med et brag og følte os på toppen af hele verden, og så ramte realiteten lidt med, at vi skulle levere, og det er svært. Alt er næsten svært, og vi skal ændre planerne, og tingene tager lang tid, og så videre, så videre, så videre. Og så måtte vi skuffe en masse folk, hvilket man heller ikke ligesom ville, og det var både i forhold til, hvornår vi kunne levere, og vi blev meget forsinket, og så også, hvad vi så kom ud med, da vi faktisk kom på markedet. Og det var ikke intentionen, at vi på nogen måde ville love for meget og skuffe en masse folk, men det var lidt vores egen uvidenhed, som vi kom til kort med.
Jeg ved, at I lavede den her dims, som I egentlig ikke har rørt ved hardware-mæssigt i 3 år.
Ja.
Så der er en dims, man sætter ind i HDMI-stikket, men så har I til gengæld arbejdet rigtig meget på softwaren.
Ja,
det må sige. Og lavet opdateringer af den her software.
Ja.
Og hvor er I nu så? Altså, hvad er det for nogle forbedringer, som I har arbejdet på? Jeg ved, I kommer med en ny opdatering her til september, ikke?
Jo, præcis. Jamen, og du har lige præcis ret. Og det, vi faktisk kom til at gøre, det var, vi kom egentlig fra softwareverdenen inden, så vi var ikke hardware-erfarne som sådan. Og så tænkte vi, okay, med hardware, det skal være færdigt på et tidspunkt. Der kan vi ikke lige ændre. Altså, når vi sender noget ud, så skal det være færdigt. Så vi skiftede meget fokus over på at sige, hardwaren, den skal spille, fordi vi kan altid opdatere softwaren bagefter. Og det var også rigtigt nok, men måske, eller det gik også ud over, hvor langt vi så kom med softwaren hurtigt nok. Så da vi kom på markedet i sommeren 2015, der virkede det, i det bedste scenarie, der virkede det okay. Og i de andre, der virkede, skulle jo ikke særlig godt.
Men så tænker jeg, hvordan føles det så? Fordi jeg tænker, I har været ambitiøse, I har sikkert high-fivet hinanden og sagt, det er fandme et fedt produkt, vi har fået en idé til, og som vi er i gang med at lave.
Ja.
Når I selv kan se, vi har måttet sådan hugge en hæl og klippe en tå
ja,
så
ja.
Mange steder, at som du siger, det er bare altså, best case, ja. At det er blevet okay på det tidspunkt. Hvordan føles det, at I ikke faktisk gør det, som, som jeres drøm har peget hen mod egentlig?
Jamen det er jo igen, det er både en forløsning, og så er det sådan en antiklimaks, ikke?
Fordi det føles... må jo være sådan en helt klassisk startup-situation.
Det tror jeg nemlig også. Jeg har ikke rigtig noget at sammenligne det med sådan personligt, men det er jo det her, den her forløsning med, at nu kommer man endelig ud med noget, og man vil gerne vise verden, hvad det er, man har gået og brygget på i et halvandet års tid. Og den forløsning er, ja, det er der sådan tiltrængt, og der er mange, der går og venter på det, og så samtidig så vil man gerne have folk væltet bagover i forhold til, hvor fedt det var, ikke? Så, og det gjorde de ikke alle sammen til at starte med.
Men til gengæld, så kan man sige, at I har været i en situation, hvor I har haft, og jeg kender ikke den her score, men jeg kan godt forstå, at I har flyttet jer på score-skalaen her, det der hedder Net Promoter Score, hvor I har været i minus, og nu er I 40-50. Prøv lige at forklare det.
Ja, så det er noget, vi måler på sådan helt overordnet i forhold til, hvor, som mange også gør, hvor glade kunder er, og hvor, vil man sige, hvor ja, overordnet egentlig opsummeret til et tal, og det er et spørgsmål om, siger, vil du anbefale R-team til en ven eller en kollega, og der er lavet en masse studier på, at det siger rigtig meget om, hvor langt man er, og hvor sund forretningen er, og så videre. Også hvor viralt det er i en eller anden forstand, hvis vi skal helst sælge en R-team, og så fortæller IT, chefen på en eller anden skole, det er også til nogle andre, han kender, og så videre. Så det har vi ligesom holdt øje med fra starten af, og det så ikke særlig godt ud, da vi kom på markedet, der var vi minus. Og så har vi, kan man sige, gennem softwareopdateringer og god support og sådan kundekontakt, der har vi så fundet ud af, hvad er det, der ikke virker, hvad er det for nogle features, vi mangler, og så ligesom forbedret det gennem software, og selvfølgelig snakke med kunder lige siden, og så har vi ligesom forbedret.
Og hvad byder fremtiden på så nu? Altså, hvad er jeres drøm i R-team? Hvornår skal I, jeg ved, I har hentet noget mere seedkapital også?
Vi har hentet et legat fra Innovationsfonden mere. Så det er jo, og det er til at hvad kan man sige, udvide muligheden med R-team. Så lige nu er det meget trådløs præsentation, basalt set. Så det er skærmene, der sidder i mødelokalet eller klasselokalet. Der sidder også en masse skærme rundt omkring i resten af organisationen. Receptioner, åbne arbejdsmiljøer osv. Og der løber typisk nogle dashboards, hvor man viser nogle metrikker og nogle slideshows måske, og nogle videoer osv. Og vi mener, med vores hardware- og softwareplatform, vi kan egentlig åbne op for, at man også kan styre det indhold, der løber på alle de andre skærme. Så på den måde, så kan vi være løsningen i mødelokalet til trådløs præsentation, og så kan vi være løsningen for resten af skærmene i organisationen til nemt at styre ens indhold fra et centralt sted også, som vi mener, der ligesom er brug for.
Så hvor mange virksomheder eller skoler... undervisningsinstitutioner og alle dem her, som kunne være målgruppen. Hvor mange R-teams skal ud over rampen her de næste par år? Har I et mål for det?
Og de næste par år, der skulle gerne ryge en
altså
million.
Altså units sted. Kalder man dem,
ja, lige præcis, ja. Jamen, der er mange skærme projekter derude, så vi skulle gerne op og ramme en million inden for de næste tre år.
Held og lykke med det.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Jonas Jollikøj fra R-team. Vi har fået selskab her i studiet. Kender du Thomas Madsen Mygdal og Lærke Ulrik?
Ulrup,
undskyld. Det gør du?
Det gør jeg.
For Thomas, du er jo også, og det er du jo også, Lærke, nogen, der virkelig sådan fylder noget i startup-miljøet. Og Thomas, du har selv og er i startups, du har solgt. Du har lavet Exit på Podio, og du har 23-video. Startup-tjenesten også, som efterhånden er så gammel, at det kan man nærmest blive ved med at kalde det en startup, det ved jeg ikke. Men velkommen til dig. Hvad tænker du om R-team som produkt egentlig?
Jeg synes, det er et superspændende produkt. Jeg har jo fulgt lykkelig på sidelinjen fra starten af. Og måske også et godt eksempel på det der, hvordan man i Danmark kan noget specielt i at finde noget, der i virkeligheden globalt er en niche, men i virkeligheden er kæmpe, kæmpe stort, og lave noget, der... Måske ikke, at vi kan være dem, der kan lave det, Apple og Google kan, og konkurrere lige mod dem. Det er måske lidt svært, men i virkeligheden tager udgangspunkt i noget af det samme teknologi, som de også arbejdede på, og så lave noget, der er unikt på en anden måde. Det er jo en god dansk tradition, så jeg synes, det er en rigtig spændende virksomhed.
Og Thomas, du er jo også nu sådan en type, som investerer i virksomheder, og nu skal jeg ikke sidde og være broker på en eller anden handel her, men sådan rent hypotetisk set, er det sådan en virksomhed, som du synes, der er interessant, altså som investeringsmæssigt?
Det vil det da helt sikkert være. Jeg tror nok, jeg er kommet til at sige nej en gang til at investere. Hvad hedder det, for mange år siden? Eller noget af den dur i hvert fald. Jeg tror, vi har flirtet lidt, uden at det rigtig blev sådan noget.
Hvem har du ikke flirtet med i startup-branchen, Thomas?
Det er jo det, det er det. Men sådan er det. Det handler lidt om ens energi og lige hvor tingene er. Og hardware er en svær ting. Det skal man huske. Det er ting, man laver noget, der skal produceres fysisk, og hvis man ikke laver det rigtigt, som Jonas sagde i første, så kan kunderne ikke lide det, og så koster det en masse penge osv., så det er meget...
Men samtidig er hardware vel også nogle gange lettere at tage penge for en software?
Ja, det ved jeg ikke, om det er. Men jeg tror, at Airtime er også godt eksempel på en af de der virksomheder, som også med nogle af de udspil, der er de her disse dage omkring vækstkapital osv., at hvordan... Jeg tror ikke, det handler om jeg skal være investor. Jeg tror, det handler om, at vi alle sammen skal være investorer på en eller anden måde, eller hvad hedder det, hvordan vi får den der brede opbakning til den slags virksomhed, der begynder at løfte sig, hvad hedder det, og begynder at have noget momentum og kunne gøre en forskel i verden. Så det, jeg tror, det er mere derhen, vi skal kigge,
Og det kan være, det er noget af det, vi kommer til at snakke om i næste uge, hvor vi jo alle sammen skal til Tech Festival i København, som jo er en international tech-festival. Alt foregår på engelsk, antager jeg. Det ser i hvert fald sådan ud i programmet. Der kommer folk fra hele verden af op mod 15.000, synes jeg har hørt. Og Lærke Ulrup, du sidder også involveret i den her festival. Hvad er det, den går ud på?
Jamen, den her festival samler, som sagt, 15.000 mennesker i en uge. En teknologifestival i København med det fokus og taler mødet mellem mennesker og teknologi på en ny og mere progressiv måde i virkeligheden. Så vi vil gerne skabe rammerne for at få skabt mulighed for, at folk kan snakke om teknologi og snakke om, hvordan rører teknologi os. Hvad betyder det for os som mennesker? Hvad er det for nogle liv, vi gerne vil leve? Og hvad er det for nogle samfund, vi gerne vil bygge i virkeligheden?
Hvad skal man gøre for at få lavet noget nyt og progressivt, altså være sikker på, at man ligesom tager nogle nye skridt med sådan en festival?
Jamen, det er jo, sådan, det er jo et eller andet sted hele startskuddet for det, som vi gerne vil. Og vi synes, at der er en længsel efter en mere balanceret samtale, som ikke bare er sådan det næste hurtige fix, eller det næste exit, eller... I virkeligheden, sådan for at bruge en analogi til fastfood-verdenen, en burger, eller du ved, det hurtige fix her. Men hvad er det egentlig, teknologien betyder for os? Det er sådan den store klinge, vi er oppe på her på mange måder.
Og I begge to faktisk rigtig erfarne ud i det her med at holde events, hvor teknologi spiller en rolle. Lærke, du har været involveret i TEDx Copenhagen, som er den her lokale version af den store tech, eller ikke tech, det er jo, hvad er det, tech og design og kreativitet, er det ikke det, man plejer at sige til?
Technology, entertainment og design.
Ja, og det er jo en stor festival, der foregår i Californien, men så er den så også dryppet ud og foregår lokalt i forskellige byer rundt om i verden. Så det har du været involveret i, og Thomas, du har jo været manden bag en legendarisk festival, der hedder Reboot, som stoppede lige pludselig. Og det var, altså, jeg har jo fantastiske minder om den her festival, fordi den netop havde den der blanding af, altså, at det var nørderne, et sted, hvor man altså, følte sig hjemme med nørderne. Der var altså, 3D-printere, før nogen nærmest havde talt om 3D-printere. Der var science-fiction-forfattere, der holdt oplæg. Der var sækkestole, der var lækker madordning, som også på en eller anden måde havde en eller anden form for do-good-agtig vinkel på. Så det var den her blanding af noget samfundsbevidsthed og selvfølgelig teknologien og sådan nørdebevægelsen. Den stoppede. Hvilket år var det, den stoppede? Og hvorfor, Thomas? Vi elskede den.
Den stoppede i 2009, tror jeg, det var.
Det er jo lang tid siden.
Ja. At lave begivenheder, det får man mange grå hår af. Der var en, der spurgte i går, men hvorfor så nu igen? Jeg tror ikke, at der på noget tidspunkt er blevet truffet beslutning. Jeg tror, vi ligesom er glædet lidt ind i det her. Det har stedet mere og mere. Men
der må jo have været mange i årenes løb, der har sagt, ej, kom nu, nu skal der laves
reboot,
noget mere.
Det her. Det er noget andet, vi prøver.
Men, det er et reboot af reboot?
Nej, det er det heller ikke. Vi ser en kæmpe, og det er også derfor, det er så spændende næste uge, der kommer folk flyvende fra hele verden. Der er også lavere arrangementer i København i næste uge, fordi at København er bare en fantastisk spydspids på at kunne være en smeltedigel for det her sådan lidt nye perspektiv på teknologi. Vi har en af de ypperste analytiske eksperter i verden, der kommer for at lave det, han kalder et micro-mobility summit, altså fordi at vi er en by, hvor vi jo ikke skal køre i biler, men vi skal køre på cykler, så i virkeligheden går vi tilbage i teknologien, ikke? Tilbage til, hvordan teknologien var for 80 år siden, men så med elcykler og alt det her, som lige pludselig de fleste, de nogle af de klogeste verden, folk i verden kigger på. Så jeg tror, vi har potentialet i at gøre København virkelig til en smeltedigel for noget, der har mere europæisk afsnit. Og det er det, vi gør. Og så er det jo helt konkret fra folk, der snakker om design og programmering osv. Og så har vi prøvet at lave festivalen på en måde, hvor vi om dagen har de her intime arrangementer. Der er en masse store konferencer, der er super spændende inden for VR og startup osv. Og så har vi nogle summits, som er sådan nogle lukkede, hvad kan man sige, seminarer, hvor folk inden for et specielt emne udforsker det, sammen. Og så har vi en masse meetups, og så har vi lavet det her fælles scene om aftenen nede i Kødbyen. Så vi har den her fælles oplevelse, at vi alle sammen står ligesom til en koncert om aftenen. Og vejrudsigten ser god ud nu. Og høre de store sådan, talks fra vores samtid omkring, hvordan vi ser på teknologi osv. Og det er ligesom det, vi prøver at lave med det. Hvor Reboot måske var sådan en ting for 500 mennesker, der så i 10 år senere måske kunne man se, at det havde en indflydelse. Prøver vi jo ligesom at være lidt mere i møde mellem.
Men man kan måske også sige, jeg kan jo godt lide det gamle William Gibson-citat med, at fremtiden er her allerede, den er bare ikke så udbredt endnu. Fordi hvis vi siger, at det var måske det, der var tilfældet dengang med Reboot, at det var, fremtiden var fordelt blandt nogle få, altså al teknologien var fordelt blandt nogle få, og der kunne nørderne så sidde og blive enige om en hel masse ting. Nu er teknologien faktisk fordelt blandt os alle sammen, så fremtiden er her, vil jeg nærmest våge at omskrive det til det citat der. Så er målgruppen, Lærke, blevet større for sådan en festival her? Nu, der kommer jo i hvert fald flere.
Helt sikkert. Altså, teknologi har jo sejret. Helt vildt. Det er alle steds nærværende. Det sniger sig ind i alt lige fra, hvordan vi leger med vores børn, til hvordan vi arbejder sammen i virksomheder, til hvordan vi bygger virksomheder, eller hvordan vi skaber lovgivning og regulering. Så på alle måder er teknologi virkelig en vigtig del af vores samfund. Jeg tror ikke altid, alle mennesker forstår implikationerne og effekterne af det, og det er jo netop det, vi gerne vil med Tech Festival. Vi vil gerne gøre det her til noget, der er meget mere folkeligt og meget mere mainstream i virkeligheden, fordi det er ikke noget, der kun skal foregå i et ivory tower eller i de lukkede ekokamre blandt en tech-elite eller en teknologi-elite. Det er faktisk noget, som er rigtig vigtigt og påvirker os som mennesker hver evig eneste dag.
Jeg tror, hvis man kigger på programmet og interesserer sig for det her område, så vil man straks ligesom sætte flueben ved en masse ting og sige, det er spændende, det kunne jeg også godt tænke mig at se. Det er jo Tech Festival. Hvad hedder websitet?
techfestival.co.
Der kan man gå ind og læse programmet. Men hvis man nu ikke er tech-type, Thomas, men måske lytter lidt til programmet her, synes det er meget sjovt og godt kunne tænke sig at blive en lille smule inspireret, måske overrasket, måske se noget, man ikke lige før havde set. Hvad kan man så gå ind og se? Altså, hvad er der på programmet, der kunne være sådan light tilgængeligt for folk, som ikke skal skræmmes væk med alle mulige tekniske udtryk også?
Jeg tror faktisk, at det interessante er, at der er rigtig mange arrangementer, der handler meget om hvordan vi bruger teknologi, og meget af det, hvor vi står som samfund og som mennesker. Det er faktisk os som samfund, der skal beslutte, hvad vi gerne vil med alt det her teknologi, og hvordan vi gerne vil forandre den måde, vores samfund fungerer på, den måde, vi uddanner vores børn, den måde, vi lever vores liv osv. Så jeg vil faktisk til start med at sige, at jeg tror faktisk rigtig meget af det er rigtig bredt relevant, fordi det er den her meget menneskelige samtale, at det er os som mennesker, også som demokratier, der kommer til at bestemme, hvad vi gerne vil med det her, og ikke nogen i Silicon Valley, der skal bestemme, hvordan vi skal leve vores liv, og vi øvrigt måske her i Europa og i København og Danmark har nogle rimelig gode bud på, hvordan man kan leve sit liv på.
Lærke, det lyder lidt ligesom om, at det er min baggrund for det her program, det er jo nemlig, at det i virkeligheden handler om mennesker, og teknologi altså spiller nærmest anden violin, ikke? Altså, fordi det handler om, hvordan vores forhold ændrer sig, og hvordan netop altså, samfundet og familierelationer og alt det her, altså bliver, hvor teknologien ligesom faciliterer nogle ændringer.
Ja, præcis. Og jeg tror, at det er jo også det her med, at teknologi får nogle gange det her nærmest sådan helt guddommelige, kraftfulde væsen, som bare kan bestemme alting og køre sådan helt autonomt. Men vi er jo mennesker, og det er jo mennesker, der træffer beslutninger hver eneste dag om, hvordan et hvordan AirTames produkt skal se ud, og hvordan vores telefon skal fungere. Skal den hele tiden minde os om alle de ting, som vi ikke har fået læst? Skal den gøre os til måske mere empatiske eller afslappede mennesker, i stedet for hele tiden at give os det her dopamin-fix? Altså du ved, der er mange designmæssige beslutninger, som er truffet af mennesker, og som ikke er teknologien i sig selv, der former og skaber det. Og det tror jeg, det er jo derfor, vi synes, at mødet mellem mennesker og teknologi er det vigtige. Og for måske lige at vende tilbage til spørgsmålet fra før, så synes jeg jo, at man skal komme ned i Kødbyen på Flæsketorvet, hvor vi har hele det her festivalområde hver dag i næste uge, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, hvor der vil være open air talks på en stor scene, der vil være musik, og der vil være fest, og der
koster der penge?
Madboder. Det er en åben invitation, og det er tilgængeligt for alle. Vi sælger et armbånd, der koster 100 kroner, for at man kan komme ind til alle de her meetups og alle de her mere end 100 aktiviteter, som så foregår rundt omkring på lokationerne i Kødbyen og andre steder i København.
Og så kan man jo møde, altså, hvad der kan gå og krybe, tænker jeg, er tech-folk fra Danmark og tech-folk fra udlandet og startups. Og jeg tænker, Jonas, er det et sted, som du har tænkt dig også at dukke op?
Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Det skal alle i communityet støtte om.
Og det er jo også det, der er ret fantastisk, fordi det vi oplever er jo, at alle trækker i samme retning lige nu. Tech Festival er kun til, fordi vi har 150 mennesker og partnere og organisationer, som skaber det her sammen med os. Det er jo ikke, mig og Thomas, der sidder og får alt det her til at ske, men det er rigtig mange virksomheder og konferencearrangører og organisationer, der er gået sammen i at sige, om vi vil skabe den her platform i København sammen.
Og vi ses i hvert fald derinde i næste uge, fordi jeg har også tænkt mig at gå ind og lave et elektronisterprogram, så min opgave er nu at kigge programmet rigtig godt igennem og finde ud af, hvem jeg skal snakke med af alle de fantastiske, spændende mennesker, som der er til Tech Festival.
Radio 24/7.
Og så tænkte jeg, Jonas Lærke og Thomas, at når I nu sidder her i studiet, så kunne vi jo alle sammen gennemgå nogle tech-nyheder. Og der har jeg fundet nogle stykker frem. En ting er jo, at den nye iPhone er på vej. Det ved vi. Det er 99% sikkert, at det bliver nok den 12. september, at den kommer. Dem, der skal over til den her launch keynote i USA, de har fået at vide, at de skal være standby den 11. september. Så må ikke, det bliver den 12. Nogle af de ting, som vi ved om den nye iPhone 8, som den jo sådan set er, men spørgsmålet er, om den kommer til at hedde iPhone 10, fordi det jo er 10 års jubilæet for iPhone. Men det er blandt andet, at den får en fuld skærm, som går helt ud til kanten, så det vil sige, at vi får noget mere skærmoplevelse. En OLED-skærm, de smider home-button væk, og så kan det godt være, at det her Touch-ID, som vi bruger nu, det bliver erstattet af noget facial recognition. Så det er bare sådan lidt af det, vi ved, som der måske sker, så noget wireless charging. Men en af de ting, som nok følger med den nye iPhone, det er en større brug af augmented reality. Og det er jo den her teknologi, hvor vi via at holde en skærm op for den virkelighed, vi nu befinder os i, så får vi sådan et ekstra digitalt lag indover, så vi egentlig kan have alt fra myrer og monstre til skoleopgaver og alt muligt foran os. Jonas, er det noget, du har lagt mærke til, det der sker? Altså, fordi det rykker virkelig det her augmented reality.
Jamen helt sikkert. Altså, det fylder meget, og det er også hypet. Både AR og VR også. Og det er jo noget, vi tænker over i forhold til, at lige nu der fokuserer vi jo egentlig på, at du skal kigge op for dine egne enheder, din telefon eller din computer, og så skal du kigge på en del flade i sådan virkeligheden, og så skal du samarbejde omkring den eller undervise ud fra den. Og vi mener, at der er en bedre mulighed for at blive enige om ting og inspirere og undervise osv., hvis man er i et samme lokale omkring en del skærm. Så det er jo ligesom, kan vi sige, også lidt mere underliggende, hvorfor vi arbejder på AirTame, men i fremtiden kunne det jo godt ske i en ikke-virkelig verden, så en virtuel verden. Så på en eller anden måde er det noget, vi også skal have med af, hvordan holder du møder og underviser i fremtiden, og det kunne sagtens ske i et andet paradigme.
Thomas, hvilke sådan potentialer ser du i den her teknologi? Man kan sige, grunden til, at den kommer til at fylde i forhold til den nye iPhone, er jo, at Apple allerede tidligere på året før sommerferien lancerede det, de kalder AR-kit til deres udviklere, altså til alle dem, der udvikler apps til App Store. Og derfor nu sidder en hel masse udviklere og udvikler løs på de her AR-apps. Hvad er potentialet? Er det bare Pokémon Go det hele, eller bliver det Pokemon også Go noget, man kan bruge til noget?
Ja, Pokémon Go er jo det, som vi nok alle sammen vil kende som noget, hvor vi har set det her med, at vi så noget på vores skærm, hvor der lige pludselig var noget digitalt, der var i virkeligheden. Altså AR VR er jo interessant, hvor VR har været enormt hypet op som den her verden, hvor man ligesom skulle ind i den virtuelle verden.
Sådan, ja, kan du lige prøve at sige, hvad forskellen er på de to?
Væk fra virkeligheden, ikke? Hvor man lukker sig helt ind i en verden og alle de her henseender, vi har set, hvor der sidder tre mennesker med de her briller på, og så kan man gå hen og holde hænderne foran dem, og de kan ikke registrere, hvad der foregår.
Fordi de nærmest er et andet sted.
De er et andet sted, så det er jo lidt den her flugt fra virkeligheden, flugten fra øjeblikket. Og AR er jo så altså augmenteret virkelighed, at vi tager virkeligheden, og så prøver vi at gøre den lidt bedre eller lidt anderledes med digital teknologi og lægger normen på. Og det er jo, jeg vil sige, for mig er det interessante med, altså jeg tror, at VR har været enormt hyped af Facebook og så videre, og Google, men jeg tror, at igen, de har lidt for teknologisk perspektiv på det, de her Silicon Valley-folk her, hvor Apple, tror jeg, har fat i noget af det rigtige. Og for mig er det interessante, det her med, at netop med deres udviklere, at om et par måneder, så kommer der allerede til at være millioner af de her enheder ude i verden, hvor man kan holde kameraet op foran noget, og så er der nogen, der kan have programmeret og opfundet nogle helt nye løsninger. Og jeg kunne godt highlight nogle engelske, men jeg tror i virkeligheden, det mest interessante for mig, det er, at det virkelig er noget, der kommer til at være ude til millioner af udviklere nu, som kommer til at lege og eksperimentere med det her, hvor VR har været en meget niche ting. Og jeg tror også, vi kommer til at se det i nogle applikationer, hvor applikationer, der i forvejen har millioner af brugere, får de her muligheder ind i sig, hvor VR har været en meget, meget lille niche. Og VR, jeg plejer også at sige, altså ja, det ligger derhjemme i lejligheden, og børnene har da prøvet det i nogle timer, men det er jo ikke. Jeg kæmper mere med YouTube og andre udfordringer, børn
har opdraget. Altså dem, der har VR-headsets liggende derhjemme, og det er der mange, der har købt en Samsung-telefon, der har, fordi præcis, de ligesom havde lavet et bundle på et tidspunkt, de bruger dem simpelthen ikke. Det kan jeg altså, næsten sige over en kamp.
Dataene taler ikke for det, og det er jo det interessante der med AR også, det er jo de brugssituationer, vi alle sammen har i hverdagen. Om det så lige er, at jeg kan holde den op foran bordet, når jeg er på en restaurant, og så kan jeg se retten på stå på bordet foran mig, om det er lige det, der er det vigtige, eller ikke er det vigtige, men det her, det kommer til at være et meget stort skift de næste par år, på grund af, at Apple giver værktøjerne ud til en platform, der i forvejen har hundredvis af millioner af brugere, altså iPhone.
Jeg har lige bestilt en plakat, som jeg faktisk har fået i dag, som er sådan en augmented reality-plakat fra Barcelona, hvor der er sådan et stort skib i den her sådan lidt gamle Art Deco-agtige stil. Og så hvis man holder appen op foran den, så sejler skibet simpelthen ud af plakaten. Altså sådan et Titanic-agtigt kæmpe skib, der sådan sejler ud af plakaten. Det ser ret vildt og skørt ud, men det er jo stadigvæk bare en helt endimensionel plakat, der kommer til at hænge på en væg, som man ikke ved, at den kan det, medmindre man har det der app. Så det er igen sådan en gimmick, man måske engang imellem vil vise en gæst, men ikke rigtig noget i praksis, og heller ikke noget, der ændrer verden. Men hvordan, Lærke, kunne man ændre verden med augmented reality?
Wow, det var et stort spørgsmål, den tager jeg lige.
Men jeg tænker bare sådan, jeg vil egentlig gerne høre, hvad du tænker om sådan noget som undervisning, fordi det er jo der, hvor du kan faktisk, altså medicinstuderende kan se et helt skelet stå lige foran, så de kan dreje dem. Jeg har lige set en video, hvor man simpelthen kan skære dele af hjernen ud, ikke? Så man har ligesom en hel krop liggende, og så kan man gå ind og kigge på alle dele og organer og sådan noget, ikke? Altså, der er jo kæmpe potentiale i det.
Det er der 100%, og det er jo det, der er fascinerende ved de her teknologier, at de er så immersive, eller de er så nære, og jeg synes også, at netop potentialet med det er jo også, nu tager vi Pokémon Go igen, det var jo ikke Pokémon Go i sig selv, der var ret fantastisk, men det, at folk fik en fælles oplevelse og fik kom ud af huset og ud og gjorde noget sammen og kiggede på verden i virkeligheden, selvfølgelig gennem en skærm og gennem en linse, men der var faktisk en kontakt, og der var nogen, der gjorde noget, så på den måde så tænker jeg da, at det er ret fantastisk, og præcis i undervisningssituationer, eller hospitaler, eller medier generelt, i at kunne vise verden, hvad er det egentlig, der sker. Der tænker jeg, der er et kæmpe potentiale.
Jeg har også hørt nogle undersøgelser, der viser, at måske også især VR, altså det her, hvor man sådan bliver helt omsluttet af den verden, man træder ind i, at det kan bruges til for eksempel smertelindring på hospitaler. Mm. Og man kan forestille sig, at der er langtidssygemeldte, som simpelthen har en mulighed for at komme ud af sengen ved at få sådan en maske på og så opleve noget. Det er ikke kun Apple, der rykker på det her. Google og Android har også været ude med et nyt kit, Note, det hedder AR Core. Og det er det, der svarer til AR-kit, som Apple har. Men der er jo så nogen, der siger, at fordi Apple ligesom har været i gang, og fordi de kommer nu, og fordi Apple er så gode til at få at ikke være de første, der kommer med noget, men være dem, der kommer til at gøre det mainstream, så er der nogen, der ligesom siger, at den her kamp, den allerede er tabt. Hvad tænker du, Jonas? Altså kampen mellem Apple og Android er vi oppe i her? Er der en af dem, der kommer til at føre her, eller kommer de bare til at supplere hinanden?
Jeg tror ikke, at det er en, der tager det hele. Altså det data, jeg har set, er jo, at iOS er brugt af generelt lidt mere velhavende folk, og så Android til en lidt bredere befolkning. Fordi der også er en masse afskygninger af Android. Fordi det er open source projekt, og så kan man ligesom tage og lave sin egen implementation. Jeg tror, altså i forhold til AR og VR-delen, så tror jeg, det er mere, hvem der vinder over altså lidt de bedste use cases, og hvem der sådan får gjort det. Fordi for eksempel, jeg er lidt mere kritisk omkring det her med, at man mere og mere skal gå og tage enheder op foran hovedet, eller på hovedet, eller sådan et eller andet lignende. Altså i forhold til tech-festival og nogle af de ting, vi måske skal snakke om næste uge, så... Jeg har to børn, og jeg kan jo allerede se, at man begynder at tage mange flere billeder. Og så er der også sådan lidt, jamen, burde jeg tage et billede her, eller burde jeg opleve det på en rigtig måde? Og jeg tror også, det er nogle af de spørgsmål, man også skal stille sig selv. Om, så sådan, hvor meget skal de fylde mere og være foran hovedet?
Ja, og nu begynder du faktisk at tage hul på noget helt andet, som i virkeligheden igen heller ikke handler om teknologien, men handler om, hvordan vi omgås med den her teknologi.
Ja, ja.
Altså, vi kan jo godt være vældig begejstrede for, at jeg køber den her plakat, og så kan jeg stå der med den her op foran, men samtidig har jeg også enormt meget lyst til at slukke på min telefon rigtig tit.
Ja.
Så det er jo en snak i sig selv, som vi måske ikke lige skal tage nu, men som i hvert fald er rigtig relevant at lige komme ind på os.
Radio 24/7.
Kender I de produkter, der hedder Nest? Dem kender I alle sammen? Thomas, prøv at forklare, hvad baggrunden er for de her produkter, fordi vi har jo egentlig på en eller anden måde fået sådan en lidt høj standing, synes jeg, lidt tech-miljøet.
Høj standing?
Ja, men jeg tænker sådan, der har været sådan en historie, det er kommet fra en gammel Apple-udvikler, yes. Han har blandt andet lavet iPod, ham, som står bag de her Nest-produkter, og så går han simpelthen ud, og så siger han siger til sin kone, har jeg hørt, at han vil ud og lave termostater. Og så siger hun bare, ej, helt seriøst, ikke? Hvor ufedt er det lige, du kommer lige fra lækre Apple og har lavet lækre iPods, ikke? Så skal du ud og lave termostater, det er simpelthen så usexet. Ikke? Men det der jo er, det er jo, der er jo kæmpe hul, fordi det netop er så usexet, og der er ingen, der nogensinde har lavet en fed termostat, og det er jo så faktisk det, han går ud og gør.
Ja.
Hvorfor adskiller de her produkter sig så?
Altså, som du siger, det er jo nok lidt mere afrørende, at det er en virksomhed, der blev startet af en fyr, der hedder Tony Fadell, som var, hvad kan man sige, faderen til iPod'en. Også en lille smule til iPhone'en, men det er vist mere diskuterbart om, der er flere fædre der, inklusiv den scene her Jobs, ham selv. Og så blev virksomheden efter 24 måneder solgt til Google for 21 milliarder kroner, hvilket på det tidspunkt sådan cirka også var, hvor vores kendte danske virksomhed Danfoss var værd også.
Og det er jo ikke uvæsentligt, du lige nævner Danfoss i den sammenhæng.
Præcis. Så det interessante er selvfølgelig igen det her med, hvordan teknologien går ind og rører nogle mere og mere kerne ting i vores hjem. Og så selvfølgelig også det her med, at det konvergerer lidt imod det her digital teknologi, at vi har det her gamle industriikon Danfoss, som vi alle sammen har opfattet som, at det er en teknologivirksomhed i virkeligheden. Men lige pludselig ender det ligesom med, at det hele begynder at konvergere sammen.
Og de i den grad i Danfoss også rykker på det her område?
De rykker meget på det her område, og hvad hedder det, har hundredvis af medarbejdere ansat, og har en produktlinje, som jeg faktisk selv har også derhjemme, fordi man bare lige kan erstatte dem, man havde i forvejen, Danfoss, man havde i forvejen at plukke på. Så jeg har faktisk ikke engang kigget på Nest, og så kan man styre, hvornår et hjem er varmt, og tænde det og slukke det på vej derhen. Og
ja, for det er jo det, hele den her sådan Internet of Things-bevægelse gør med de her produkter. Det er jo tingenes internet, så de kan alle sammen også kom online. Og grund til, at jeg nævner næsten nu, det er simpelthen fordi, at de, er kommet til Danmark, så man kan købe dem i Danmark nu. Og det er jo blandt andet en røgalarm, som ikke er en af de der irriterende røgalarmer, som bare bipper, når den er ved at blive tør for batteri, og ellers ikke kan andet end at begynde at ryge, når man har stegt bacon. Men det er sådan en mere intelligent røgalarm, som også kan tale til dig, og som kan differentiere mellem en brand og et brændt stykke bacon, og der er sikkerhedskameraer, som og det, der kan man jo så gå ind og ligesom sige, det er så også lidt interessant, hvad de kan sådan rent datamæssigt, men de kan jo simpelthen gå og stå i hjemmet og zoome ind på folk, der kommer ind ad døren, om det så er en indbrudstyv, eller om det er en babysitter, eller om det er naboen, der lige kommer ind og skal aflevere et eller andet, så kan man simpelthen gemme den data og gå ind og se på de videoer, de folk, der har været i ens hjem. Lærke, er det sådan noget, som du gerne vil have i dit hjem?
Både og. Altså, jeg er jo fascineret af teknologien og tænker, ej, hvor ville det være smart, at jeg får alle de her beskeder og notifikationer, og jeg kan styre det på den ene og den anden måde. Men samtidig er der jo også en masse overvågning i det, og der er også en masse tillid, som vi på en eller anden måde giver til alle de her store virksomheder. Fordi hvordan bruger de her data, og hvad gør de med dem, og hvad betyder det for min forsikring og for alt muligt andet? Men altså grundlæggende, jeg elsker jo også teknologi og synes også, at det er spændende og sjovt at lege med og røre ved. Så jo, det vil jeg jo i udgangspunktet gerne. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi også forstår, hvad det betyder, når vi så giver alt den her data væk.
Ja, for hvilken server ligger det her data på, og hvem har adgang til det, og hvad nu, hvis virksomheden bliver solgt til nogle andre, og hvad kan de så gøre med den data? Det er lige det, vi lige skal huske på, når vi hopper på alle de her.
Der er i hvert fald en masse etiske overvejelser forbundet med IoT, som bliver diskuteret rigtig mange steder lige for tiden.
Men når det så er sagt, så har jeg altså bare lidt optur over en intelligent røgalarm. Jeg har lige haft en af de der klassiske netter. Bip, bip. Altså hver 10 minutter, og man ikke kan huske, altså man ikke ved, hvor det er, den ligger, den der, man skal skifte batteri på. Så det byder jeg sådan set velkommen, og så må vi lige holde øje med, hvor meget af det, vi egentlig overgår at tage med. Jeg har en rigtig god nyhed, som jeg er meget begejstret for, og det er, at der simpelthen er en skole nu i Esbjerg, som hedder Kosmoskolen, som har sat computerspil på skoleskemaet. Jeg kan næsten ikke sige det, fordi jeg er så begejstret. De har simpelthen lavet en e-sportslinje i samarbejde med et af Danmarks bedste e-sportshold. Det er Tricket e-sport. Og det skal så udvikle elevernes kompetencer og gøre mere innovativt. Det er 7. og 8. klasse, som får det på skoleskemaet. Og de mener så, at det skal styrke elevernes læringsparathed og sociale kompetencer og udvikling og motivation og trivsel. Jonas, tror du, kan man bruge computerspil til det? Så at nogen vil sidde og sige, ej, de skal da ud og spille noget fodbold.
Ja, men det skal det måske også, men altså, det er jo en kategori, der vokser sådan ret markant, og jeg tror også, det kan gøre noget for at introducere sådan folk og måske en bredere befolkning til sådan teknologi. Mange udviklere, deres typiske historie er, at de blev introduceret til programmering gennem computerspil, så det kan måske bryde barrieren ned for altså noget teknologi, ved at du ligesom kan have det sjovt og kan måske få en fornemmelse af, at det ikke er så farligt, og du kan hygge dig, og måske blive interesseret i, hvordan fungerer det her egentlig, hvad der er bagvedliggende og sådan. Så jeg tror, det er en god introduktion til hele den verden.
Thomas, synes du, det er en god idé? Og hvad for nogle andre ting fra teknologiens verden burde vi egentlig have inde på skoleskemaet?
Jeg synes, det er en fantastisk idé, men det illustrerer jo også den her friktion, vi har med, at hvis du er 55 år og en rigtig dygtig skolelærer, og har en lille klasse på, lad os sige, 9-10-årige børn, så de børn, de lever en computerspils logik. De forstår levels, forskellige levels, man skal op på. Lige nu er jeg på niveau 32, jeg skal gøre det for noget niveau 34. De forstår feedback direkte, når jeg har gjort noget rigtigt, eller har gjort noget forkert. De er programmeret i deres små hjerner, så det her allerede. De lever i en verden, hvor de ikke aldrig har set en times tv i en streg. De har set YouTube i alle mulige forskellige sammensætninger, de selv sidder og vælger. Og så møder man vores verden, hvor vi har, den gamle verden har bestemt, at du skal stå og høre på, hvad jeg gør i 45 minutter. Det er lidt uklart om, hvordan jeg kommer op på det næste niveau. Fordi det kan vi ikke sådan, det er ikke den tradition, vi har.
Fordi du får ikke lige point efter hver
en time. Jeg
får ikke lige
point, om jeg har gjort det rigtigt eller forkert osv. Og du ved, så kan vi diskutere, om det er rigtigt, det her med point. Men det er jo det her, det er friktion, vi har mellem vores
Og det er jo også det, arbejdspladser oplever, når de får de yngre medarbejdere ud nu, det er, at de altså ikke er tilfredse med, at der er en årlig medarbejdersamtale, hvor de kan få noget feedback, fordi de unge simpelthen er vant til konstant feedback og gratification, som vi jo kalder det, med likes og med kommentar til det, de nu laver. Så man simpelthen som virksomhed skal gå ind og få lagt nogle hyppigere samtaler ind, hvor man kan gå ind og sige thumbs up til dig for det gode arbejde, og her er en kommentar til det, du har lavet.
Præcis, så jeg tror mere af det her, det er jo ikke fordi, vi skal overgå det her med computerspil, men jeg tror også, det er noget, handler noget om at bare have skolevæsenet omfavner og acceptere de her børn. De lever i den her verden, og vi er nødt til at vise dem, det er okay, at forstå og se deres verden en lille smule mere, tror jeg. Om at de nok så ikke alle sammen bliver professionelle e-sports gamere. Det er jo ligesom fodboldspillere, at det er de færreste, der når at komme på landsholdet osv. og kan leve af det, men de kan lære en masse andet af det i forhold til samarbejde osv.
Lærke, du har små børn. Hvad håber du, at de kommer til at få af fag i skolen, som er relateret til det teknologiske?
Altså, jeg håber, at de kommer til at få lov til at lege med, med teknologi og bygge robotter eller bygge små computer interfaces. Og jeg tror jo selvfølgelig, kommer de også til at stifte bekendtskab med at programmere og lave kode. Jeg tror, det er mere, det er, som Thomas også siger, det er sådan en, jeg tror, mine børn, når de kommer i den alder, så bliver det måske meget mere at få den her logisk tænkende, hvad skal man sige, tilgang til at kunne designe nogle flows og tænke sådan netop designtænkning og kreativitet og være legende i det her univers. Og der må teknologi hjertens gerne spille en rolle, så om det hedder teknologi, eller om det hedder design, eller om det hedder robotter, eller alt muligt andet, så tror jeg, at man lærer meget ved at lave sådan nogle projekter og skabe noget mere, end at der står historie eller dansk på skoleskemaet.
Og det er jo der, jeg synes, at når, nu ved jeg, at der sidder nogle mennesker nu og arbejder på et nyt fag til skolen, som skal være noget med noget IT-fag, og hvor det her skal flettes ind. Og jeg siger så tit, jeg overhovedet kan komme til det, at vi lige godt please nok finde et navn på det her fag, som viser altså potentialet og mulighederne og kreativiteten og innovationskraften og startup-kulturen og alt det, frem for at kalde det et eller andet enormt teknisk IT-lærer eller sådan noget. Altså fordi det er virkelig det, det handler om tilbage til, at det handler om mennesket og hvad vi kan med den her ting.
Ja, så det der med at vise ind under maskinen, ikke? Altså at det er os, der skaber teknologien. Der er nogen, der tager det et eller andet sted. Jeg tror, man kan alt, hvad jeg har gjort med liv, kan man tage tilbage til. Vi havde en fantastisk matematiklærer. Vi har nok været 8-9-10 år eller sådan noget, hvor han tog hele klassen, der var ikke noget, der stod på skemaet, ned i det her, hvor der stod nogle gamle datamater, som jeg tror, de hed dengang. Og så sad vi og skrev kode, og så kunne man lave et spil. Jeg er ikke sikker på, at vi lærer så meget af det konkrete lige i øjeblikket, men vi blev ligesom indprintet den her idé om, at det er altså os, der programmerer den der maskine.
Jeg er
ikke slave eller bruger. Jeg får lov til at skrive. Ikke? Og det var 8-årige børn, der sad og skrev 20 liter en linje kode, og så var der en eller anden ting, der kørte rundt på skærmen. Ikke? Så jo mere vi kan give vores børn de her oplevelser, hvor de gør det, jo bedre.
Og det er simpelthen den her begejstring også, vi skal have fat i. Jonas, der er ikke så meget tid tilbage, og vi har ikke tid til, at alle skal anbefale en app, men jeg har aftalt med dig, at du skulle anbefale en app her i ugens appbefaling. Og det er noget med, som er godt til folk, der ikke staver så godt måske.
Ja, jamen jeg skrev jo, hvis jeg ikke måtte anbefale R-Teams.
Og det måtte du ikke.
Nej, det måtte jeg ikke. Så jeg begynder at skrive lidt mere nu for refleksion og måske lige i forhold til lidt marketing og nogle blogposts og prøve at sætte nogle ord på, hvorfor vi gør nogle ting og hvad vi har lært osv. Og så tænker jeg, jamen altså, så er jeg begyndt at bruge en, der hedder Grammarly, og så tager vi den. Og den er meget god til i de applikationer, jeg arbejder, og sørge for, at man ikke lyder helt væk basalt set på skrift. Så det kan den hjælpe med. Så det er sådan en lille simpel anbefaling der.
Den kommer ind i vores show notes, så kan man være sikker på, at man aldrig begår en savefejl igen. Jeg vil gerne sige tusind tak til et skønt panel, jeg har haft her i dag. Tak til dig, Thomas Madsen Mygdal, og dig, Lærke Ullerup, teamet fra Techfestivalen, der foregår næste uge i København. Og så tak til dig, Jonas Jollikøj. Og yes, du kommer jo fra R-Ting. Tak fordi I var med.
Tak.
Tak.
Programmet her, det har du muligvis hørt på Radio 24/7, hvor det jo bliver sendt som en del af radiofladen om søndagen, men der er kæmpestor sandsynlighed for, at du har hørt det som podcast, for vi har heldigvis mange skønne podcast-lyttere også. Hvis du ikke allerede abonnerer, så kan du jo hoppe ind i din yndlingspodcast-app, og så lige få downloadet programmet her, så kan du altså høre det, når det passer dig. Du kan også altid hoppe ind på Twitter. der er jeg rimelig tilgængelig. Jeg hedder Christiane Vejlo, og vil gerne høre fra dig, hvis du har idéer til programmet, og også hvis du har nogle kommentarer. I teknikken, der sad Jesper Vest, og produceren, hun hedder Ninette Birk.